slovo, které nám Pán dává pro tuto chvíli. Ježíš odpověděl, každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody, vyvěrající k věčnému životu. Pane, ty jsi živý, tvé slovo je živé a my od tebe dostáváme dar života, nyní i na věky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, věkův. Amen. Maria, pomocnice křesťanů, ve tvé jméně, Pane, chceme být tady ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pěkně vás tu všechny vítám v kostele, tady ve Šlapanicích, v našem farním chrámu Panny Marie zasvěceném. A víte, že máme biblické hodiny, takzvaný modlitební večer, to už je taková určitá tradice. Tady, i když ne dlouhá. No a protože já už stárnu, tak mám na pomoc sebou svého spolubratra tady. To znamená, na takové množství lidí prostě musí být dva. To se jeden nemůže utáhnout. Takže budete nás tady vídat oba, to bude trošku jako výjimka. Ne výjimka, ale něco nového, takhle bych řekl, výjimka, ne. A budeme se snažit ten modlitevní večer, to slovo k vám mít tak nějak tematicky rozdělené do dvou částí. Dneska to bude tak, že nejprve budeme se zamýšlet nad inspirací a nad jednotlivými kánony, tedy Boží slovo, tedy knihy Písma svatého zařazeny, jak jsou do Bible. Tedy Oldřich se bude věnovat spíše těmto poznatkům, takovým informativním introitům třeba do jednotlivých knih, to znamená vstup poznání do charakteru, literární druhy a tak dále. To bude v těch dalších večerech dálí Pán. A já se budu věnovat spíše tomu výkladu Božího slova a jednotlivým místům v písmě, nad kterými budeme rozjímat. Ještě bych chtěl tak nějak pro úvod říct, že protože předpokládám, že většina z vás si nevzali nic na psaní, až se to týká papíra, ani tušku, a že nejste géniové, to znamená, nejste schopni si zapamatovat to, co je vlastně má být předmětem rozjímání, tak už jaksi dopředu předpokládáno jsou hlavní ty místa vypsaná v takzvané žebračce, tedy v tom bočním vchodě na nástěnce. Takže tam si je potom můžete kdykoliv během týdne obsat, připomenout si je, anebo kdo má, si může udělat u poznámky i teď, při vlastní biblické hodině. Takže tedy takový bude náš program a kež nám v tom Pán pomáhá.
Přátelé, pokud si myslíte, že tedy po slyšení těchto slov následujících tak nějak budete schopni vykonat si doktorát nebo nějakou zkoušku z biblických věd, tak se určitě mýlíte. To není smyslem. Smyslem je, abychom si vytvořili určitou základnu, z které budeme společně vycházet. Abychom si objasnili některé pojmy, které se běžně užívají v biblistice, abychom byli schopni dialogu například s odloučenými bratry, kteří nám často vyčítají, že nemáme takový zájem o Písmo svaté, jaký si zaslouží. Proto tedy začneme s tím, abychom si vůbec uvědomili, co rozumíme pod slovem Bible, pod slovem Písmo svaté. Já bych vyšel z definice prvního vatikánského koncilu, který byl zhruba před 100 lety, a tam se definovalo ohledně Písma svatého, ohledně Bible, definovala tato skutečnost. Bible neboli Písmo svaté jsou knihy, které byly napsány pod zvláštním vlivem Ducha svatého a církví nám jsou předávány. Je to dogma. Abychom podstatu tohoto dogmatu pochopili, musíme si vysvětlit nejprve, co to znamená zvláštní vliv Ducha svatého, totiž co to znamená, že byly napsány pod zvláštním vlivem Ducha svatého. Jinými slovy, nebo jedním slovem jiným, tomuto působení Ducha svatého říkáváme inspirace. Není to inspirace v tom smyslu, jak bychom si představovali, že například autor nějaké profánní literatury si sedne u nějaké sklenky dobrého moku a zahledí se do dály a něco ho napadne. Jak se říká, políbí ho mu, za to ne. Inspirace, co se týká Písma svatého, je zvláštní působení Ducha svatého v tom smyslu, jak to chápeme například u charismatických darů. Je to dar. Rozebereme si podstatu, potom později tu vnitřní strukturu. Nyní se zastavíme u toho, že samotné Písmo svaté, zvláště pak v Novém zákoně, nám tuto skutečnost inspirace dosvědčuje. Jsou to některé kapitoly, které bych uvedl jenom letmo, protože zase později je budeme rozebírat, pan farář. Je to z druhého listu Timotejovi, kde svatý Pavel mluví o inspiraci ve třetí kapitole, a potom z druhého listu svatého Petra v první kapitole, verš 19 až 21. No a nyní tedy tak nějak se budeme zabývat tou vlastní vnitřní strukturou inspirace, která vyplývá z toho, že věříme a vyznáváme, že Bůh je v pravém slova smyslu autorem Písma svatého. To nám dosvědčuje jak Písmo svaté, tak i tradice učení koncilů, učení církevních otců. Ovšem je zřejmé, že Bible má také svého lidského autora. A ten tím autorem Písma svatého není v menším slova smyslu. Již Origenes zdůrazňoval, to byl jeden z církevních otců, překládal Písmo svaté do 6 různých jazyků v Biblii zvané Hexapla. Čili Origenes zdůrazňoval tento aspekt spolupráce člověka s Bohem. Teologové vycházejí při výkladu inspirace z pojetí proroctví, z kterého je možno nejlépe vysvětlit vnitřní povahu inspirace. Touto povahou proroctví se zabývali již dříve i nekřesťanští myslitelé, například Avicena, Averroes, nebo známý židovský teolog Moshe Maimonides. A ten právě ten považoval proroctví za vnitřní osvícení a vzrušení mysli vyvolané Bohem, které určité lidi uvádí do lepšího poznání božích věcí a vede je k tomu, aby jiné o nich poučovali. Z tohoto pojetí středověkých nekřesťanských filozofů a myslitelů vycházel i svatý Tomáš Akvinský, který asi tak nejpřesněji a nejprůkazněji definoval tu vnitřní strukturu inspirace, kterou se tady nyní zabýváme. A ten tvrdí ve své sumě teologické, že proroctví je dar, latinsky gratia gratis data, to znamená zdarma daný dar Bohem člověku k tomu, aby mohl jiným pomáhat na cestě k Bohu. Jinými slovy, charisma, v tom řeckém slova smyslu charis, milost, A tento dar zdokonaluje rozum svatopisce a disponuje ho k tomu, aby byl schopen pravdivě toto poznání, kterým Bůh osvěcuje jeho rozum, sdělit ostatním. Za použití tedy slov, které ať už napíše přímo on, anebo je diktuje nějakému jinému pisateli. Tolik tedy k té inspiraci. Dalo by se to na to pohlížet ještě z nejrůznějších stran, ale na to místo, na to čas už tady nemáme, na tomto místě. Čili to bychom měli tak nějak zodpovězenou otázku, co to tedy znamená v té definici, že byly knihy písma svatého napsány pod zvláštním vlivem Ducha svatého. Nyní se nám nabízí otázka, když jsme si zhruba objasnili pojem té inspirace, jak poznáme, která kniha byla inspirována a která nebyla. Prakticky jediným kritériem pro nás zůstává tradice. Víte, takové to dohadování, jestli ten autor skutečně psal, byl inspirovaný nebo nebyl inspirovaný, v dnešní době už v celku nemá smyslu. Tradice jako taková, ta navazuje na určité zkušenosti s tím písmem, s tím, co bylo napsáno. A tak také křesťanská katolická církev zůstává tak věrna tomu odkazu otců. U Nového zákona je to logické celkem, protože většina novozákonních knih má apoštolský původ, že jo, apoštole, o nich se píše v písmě svatém v Novém zákoně, žili s Ježíšem, jak věříme, s Božím synem, to znamená, je největší pravděpodobnost, že to, co viděli a slyšeli, jak se dočítáme, v listě svatého Jana, myslím, že v prvním listě, tak to také nám předali. Ovšem u Starého zákona už je ta komplikace, jako, že byly to knihy, které byly napsány dříve. Před tím se neuvažovalo tak dohloubky o písmě svatém o Starém zákoně. Jednak bylo v majetku a ve vlastnictví izraelského národa, nebylo v majetku všech lidí a Izraelité, když zkoumali, tak přesto neměli ty prostředky, jako máme my nyní. A jednak také z toho důvodu orientálci mají naprosto jiný pohled na tyto skutečnosti. Pro ně právě návrat k otcům, k víře otců, znamenal a tak nějak vzbuzoval úctu k písmu svatému a velice ho šetřili a velice si ho vážili. Na rozdíl od mnohých našich současníků. Tak tedy vycházíme jako z toho kritéria tradice a tradice nám do dnešní doby zachovala dva takové seznamy pro starý zákon, pro starozákonní knihy, které nazýváme kánony. Zase pozor, rozlišovat od kanonu a kánonu, který prostě se zpívá neustále. Toto je, ten biblický kánon je seznam knih, které patří do písma svatého, do Bible a které jsou církví tak nějak považovány za inspirované, za pravdivé slovo Boží. Je to kánon palestinský a kánon alexandrijský. Nejprve však tak všeobecně do Starého zákona počítáme 45 nebo 46 knih. A tímto se lišíme od odloučených bratří, kteří tam neuvádějí v tom starozákonním kánonu knihy Baruchovu, Tobiášovu, Judit, Sirachovcovu, Moudrosti a obě makabejské. Proto také to vydání ekumenické nemá tyto knihy a bylo tak nějak dodatečně vydáno, až teď nedávno právě vyšly v edici Kalich takzvané apokryfy, jo. Tam jsou tyto knihy obsaženy. My jim říkáme deuterokanonické, na rozdíl od protokanonických knih, které jsou všechny ostatní, které jsou ve Starém zákoně. Čili deuterokanonické knihy jsou Baruch, Tobiáš, Judit, Sirachovec, Moudrosti a obě makabejské. Některé taky, také části z knihy Daniel a Ester, které byly napsány pouze řecky. Totiž to rozlišení vyplývá z toho, o tom budu nyní mluvit. Na synodě v Jabne, která se konala v roce 90 po Kristu, byl stanoven židovský kánon starozákonních knih, to znamená seznam knih, které patří do starého zákona a které nadále budou Židy uznávány jako Boží slovo. A byly to právě ty knihy, které se do té doby dochovaly v hebrejském rukopise, řekl bych, psány hebrejsky. Nepočítali do těchto knih ty, které byly psány řecky nebo byly přeloženy do řeckého jazyka. A tím se právě liší tento hebrejský kánon od kánonu alexandrijského, který je širší, je rozšířen právě o ty deuterokanonické knihy a bylo to způsobeno tím, že zhruba ve 2. století před Kristem pro potřeby Židů v diaspoře, v rozptýlení, kteří žili mimo Palestinu, bylo potřeba textu řeckého. Proč? Protože tito Židé už pomalu tak nějak zapomínali na ten svůj mateřský jazyk a žili v řeckém helenistickém prostředí. A proto byl vlastně přeložen starý zákon do řečtiny, my mu říkáme Septuaginta, a v tom 2. století před Kristem do tohoto zákona starého zahrnuli i ty knihy deuterokanonické. Mezitím zřejmě, to je taková domněnka, se ty hebrejské rukopisy deuterokanonických knih tak nějak ztratili nebo vytratili z toho hebrejského kánonu a zůstali nám jenom v tom řeckém překladu. A Židé, kteří v roce 90 po Kristu chtěli distancovat od křesťanů, kteří používali Septuagintu jako běžně, tak rozhodli, že do svého kánonu, do svého seznamu starozákonních knih tyto deuterokanonické nepojmou. Tak to tedy ve stručnosti bych vysvětlil, proč existuje Bible, která má starozákonní knihy v počtu 45 nebo 46, záleží, jak rozdělíme to proroctví Jeremiášovo. No a proč jsou knihy, kde je tedy tak nějak o 7 méně? Proč jsou Bible, kde je o 7 starozákonních knih méně? Ještě musím se zmínit o jedné takové problematice, totiž apokryfy. Jak už jsem říkal, byla vydána kniha, takový doplněk ke starému zákonu Fedici Kalich s názvem Apokryfy. Tento termín pro nás, katolíky, znamená, že jsou to knihy, které usilují, aby byly považovány za inspirované. Kdežto u jiných nekatolických církví to znamená knihy deuterokanonické. Čili apokryfy pro nás jsou například Henoch etiopský, kniha jubilejí, nebo z takových těch známějších židovské knihy Sibyliny. To jsou apokryfy. Usilují o to, aby byly považovány za inspirované, například za prorocké nebo apokalyptické. Pro odloučené bratry apokryfy do nich zahrnují i prostě deuterokanonické knihy a navíc mají takzvané pseudoepigrafy, což jsou naše apokryfy, tak v tomto je potřeba tak nějak rozlišovat, ale to už je nepodstatné rozlišování. Jenom abychom se mohli orientovat v těchto věcech. Já myslím, že by to asi tak stačilo, že?
Tak my kapotuje to základní orientaci, zase sklidníme v modlitbě, abychom přešli přímo k Božímu slovu. Ano, a pod ta orientace v tom písmě, jak co se týče inspirace, tak těch knih deuterokanonických, apokryfních, je to třeba. Já osobně jsem tomu rozuměl, já jsem se snažil poslouchat jako vašima ušima. Jo? A tak si myslím, že se tomu dalo rozumět. Kdo teda jako vnímal, jo? Já neříkám, že by to bylo nesrozumitelné nějakou jinou řeči, ale by si třeba neřekli, že to bylo moc učeně. Myslím, že to bylo dobrý, jakože to je nutný a tyto věci se nedají jinak říct. A je potřeba, abychom my byli uváděni do Bible i na základě těchto znalostí, že ty znalosti prostě mít musíme. Takže to bylo dobré, Pán Bůh zaplať a otevřeme své srdce pro působení modlitby. Chválíme tě, Pane, Laudate omnes gentes, laudate dominum. Chvalte všechny rody, chvalte Pána za dar Božího slova, za dar společenství. Chválíme tě, Pane, také za to, že se tady na tomto místě v ekuménu scházíme i s bratry, které nazýváme pro nás odloučené. A Pane, ty sám přijmi každého z nás podle naší víry a naší lásky. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Povolání k tomu, abychom Pána chválili. Nejprve mě tady svíčka zaneřádila Písmo svaté. Tak. Proč Bible? Bible nemá být jen předmětem studia, ale jde o něco mnohem víc, jde o vlastní proměnu. To slovo Boží je, to slovo Bible je Boží slovo. Boží slovo bylo napsáno pro nás a mluví o nás. V Božím slově je životodárná energie a Boží slovo je zdrojem štěstí člověka. Tato tvrzení se budu snažit obhájit z Biblí v ruce. Bratři a sestry, je třeba v prvé řadě Bibli mít. To je celá Bible, Nový a Starý zákon, v Starém zákoně bez knih, těch deuterokanonických tady, v této Bibli, a zde je pouze Nový zákon. Ano, ale Pán Bůh zaplať i za to, kdo Nový zákon má. Je pro nás srozumitelnější, snadnější a tak dál. Budeme potřebovat oboje, jak Starý, tak i Nový zákon. Prvním předpokladem je, prosím vás, umět v Bibli hledat. Řeknu to jenom velice stručně, protože vím, že většina z vás to naprosto znáte, je vám to běžné. Pro ty, kdo to neznají, tak to jenom alespoň trošku nastíním a zeptejte se někoho, ať vám v tom pomůže hledat. Na tu orientaci třeba v Bibli je nejlepší, kdo vůbec nějak tak nezná nebo nebral do ruky, aby se podíval na obsah. Jsou ty knihy napsány, jak Starého zákona, tak potom před Novým zákonem je obsah novozákonních knih. Kdo má jenom Nový zákon, tak má obsah buď vpředu nebo vzadu. V tomto Novém zákoně je 27, na tom Novém zákoně si to vysvětlíme, protože to bude snadnější. 27 novozákonních knih. 4 evangelia, skutky apoštolů, list Římanům a tak dál. Každá kniha má prostě svůj název. Ten název se vždycky cituje na začátku. Třeba Matouš, Marek, Lukáš, Jan, skutky, první list Timotejův, list Jakubův, Židům, Judův. To jsou prostě názvy těch knih. Používají se zkratky, vždycky začátečních písmenek, že? To znamená mat, když přijde, tak to není konec zápasu, ale je to evangelium podle svatého Matouše. Ano? To znamená, najdu si tu knihu. Teďka každá ta kniha, v tomto je 27 knih, ano? Společně vydaných v jednom Novém zákoně. Každá ta kniha má kapitoly. Samozřejmě má stránky, jo, ale v Biblii se nehledá podle stránek. Když vám řekl, hledejte stránku 368, tak se vám okáže každému něco jiného. Fascinoval mě brněnský večerník, kdy se pisatel snažil bojovat proti církvi a říká tam, jakým způsobem, jako že v Bibli jsou návody proti tomu, jak vést imperialistický útok a válku a tak dál, že? A citoval stranu 550. Takže autor velice, opravdu veliký, veliký umělec. Asi někde tedy zakoplo nějakou Bibli a našel tam možná, jak Josué dobil Jericho a z toho vypozoroval tedy, že máme za úkol porušit světový mír. Tak. Tedy samozřejmě nemůžeme jít podle stránek, protože jsou různá vydání, že tedy každá kniha má své kapitoly, ano? Kapitoly jsou označeny podle toho, kolik jich má. 1, 2, 15, 20 a tak dále. A každá kapitola má své verše. Ty verše vám řeknu jednoduše řádky. Ano, to znamená, když se díváte do Bible, tak najdete třeba jakoukoliv kapitolu a teďka před každým tím řádkem nebo veršem je vždycky číslo pořadové, od jedničky až do kolikátky to je. To znamená, já třeba řeknu Jan, už víte, Evangelium svatého Jana, ano, pátá kapitola, najdete si pátou kapitolu, třeba verš 31, jo. Máte 31. verš, to znamená, najdete si tu pátou kapitolu a teďka hledáte prostě, aby tam byla na tom řádku 1.30. Jenom prosím vás, někdo má vysvětlívky, to mě obyčejně děti pletou, tak ty vysvětlívky jsou dole pod tím takovým menším písmem, takže ty musí jako přehlídnout, musí hledat jenom to tučné, ano? To znamená, Jan 5.31 je text, svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Podle překladu Petru, ano?
Takže to je, abychom v tom písmě uměli se orientovat. Máte různé Bible, že? Bude vám to trvat třeba začátku trošku déle, podívejte, nesmíte se na mě zlobit, ale máme tu skutečně naprosté začátečníky, že? Tak nemůžeme v žádném případě toto vynechat. Pro mnohé z vás je to naprosto zbytečná tato část, ale musím ji říct. Tak prosím vás, jakýkoliv třeba teďka ještě si naposledy vezmeme namátkově nějaké místo, třeba zjevení, jo? To je pro vaši ilustraci, abyste nemuseli v obsahu poslední kniha Nového zákona. A kapitola 2, verš 26. Ano, kapitola 2, verš 26. Bude to normálně napsaný, na to je nástěnce zjev, ano, 2, čárka 26. To znamená 2. kapitola, verš 26. Všech verší bude moc, tak to bude 26 až třeba 28. Text zní, tomu, kdo zvítězí, kdo totiž zůstane věrný v mé službě až do konce, dám moc nad pohany. Tak zní verš zjevení 2, 26. Ano? Někdy tam samozřejmě ty různé překlady mají třeba přehozená slova, jo? Různý slovosled. Jak to máte, paní Rumlerová, tam, prosím vás? No, přeštěte. To už máte 27, jo? To už je 27, ano? Dá moc nad národy, ano? Tak on má prostě nad pohany. Že ty ostatní národy byly národy pohanskými, ano? To znamená, že nad národy, nad pohany. A jinak to, pokud jste to slyšeli, je pouze převrácený slovosled. Takže jinak je to naprosto stejný význam a stejný text. To máte překlad sola. Takže prosím vás, toto teda bylo ten úvod. Jinak každé to místo, pokud si ho nenajdete v Biblii, z jakýchkoliv důvodů, že nejste ještě zběhli, přečtu sám. Ano? A bylo by dobré, kdybyste si ho mohli najít a mít prostě před očima. I ty odchylky, které jsou. Tedy jde nám teďka o to v této biblické hodině pochopit právě proč. Proč Biblii? Ano? Proč ji máme mít? Proč ji potřebujeme? Pochopit to, proč třeba děláme vůbec tu biblickou hodinu. A nebudeme hledat odpověď nikde jinde, než v samotné Biblii. Ano? To, co nám Boží slovo dává. A první, na čím bychom se měli zamyslet, že Bible nemá být jen předmětem studia. Tady jde v Biblii o něco mnohem víc. Jde o vlastní proměnu. O vnitřní proměnu člověka. Proto to Boží slovo dostáváme. Ne pouze, abychom ho jenom zkoumali nebo četli, ale aby to Boží slovo náš život proměnilo. Ano, změnilo. To znamená, jde skutečně o vlastní proměnu a pouhá znalost Bible vlastně není k ničemu. To už je určitý rozhled jenom, že ale pokud to nezpůsobí tu proměnu. Pro rozjímání si bereme text z Ezdráše, 7. kapitola, 10. verš. To je starý zákon, prosím. Kdo má starý zákon, ano, kdo nemá, tak jenom poslouchá. No? Ezdráš, 7. kapitola, 10. verš. A teď zní takto. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Potud tedy Ezdráš, 7. kapitola, 10. verš. Ano? Bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně a jednal podle něho. Ano. A potom byl schopen vyučovat Izraele. Ano. Toto vlastně, chápeme-li apoštolát, k tomuto jsme my povoláni. Tedy Ezdráš, 7. kapitola, 10. verš pro rozjímání. A k tomu přidáváme Evangelium svatého Jana, 5. kapitola, 39. verš. To je Ježíš, který se obrací k farizeům a říká jim: zkoumáte celé písmo, protože v něm si myslíte, že v něm máte věčný život, ale právě ono svědčí o mně, ale nechcete přijít ke mně, abyste ten život měli. To znamená, vy nechcete ke mně přijít. Jan, 5. kapitola, 39. a pak 40. verš. Ani oni zkoumali. Oni zkoumali, protože mysleli, že v tom písmě je věčný život, ano? Že v něm věčný život je obsažen, ale nechtěli přijít ke Kristu. To je vlastně smyslem poznání Božího slova. Oni zkoumali celé písmo, ale bez té cesty nechtěli přijít. A teprve potom, kdyby přišli, by ten život měli. Abyste ten život měli. To znamená, oni zkoumali a mysleli si, že v ten život v tom mají. Tím zkoumáním. Ale bez toho, aby přišli ke Kristu, ten život vlastně nemají. Ještě tedy jednou ten text. Zkoumáte celé písmo, protože si myslíte, že v něm máte věčný život. A právě ono svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste ten život měli. To znamená, tím máme ten život od Krista. Tedy to je první při setkání s Biblí, který si třeba uvědomit, že se jedná opravdu o vlastní proměnu. Tak, jak to čteme, znovu se vracím té knize Ezdrášově, Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Takže toto je opravdu to základní, mít Boží slovo, zkoumat ho a podle něho jednat. A teďka přecházíme k druhému tvrzení, že slovo Bible je slovo Boží. Skutečně to, které vychází od Boha. Bylo o tom hovořeno v inspiraci, že ale zase, abychom znali přímo místa v Písmu svatém. A tady se odvoláváme právě na to, co říkal Oldřich, druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi, 3. kapitola, 16. verš. Druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi, 3. kapitola, 16. verš. Timotej je potom za Filipany a za Korinťany, ano, před Židama. Tedy druhý list svatého apoštola Pavla Timotejovi, 2. Tim, 3. kapitola, 16. verš. A tam hovoří prostě apoštol v Timotejovi o písmech, o písmu svatém a říká: všechno, co je v nich napsáno, Bohem je vdechnuto a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a vychovávání ke spravedlnosti. Tedy 2. Timotej 3.16. Všechno, co je v nich napsáno, v těch knihách Písma svatého, Bohem je vdechnuto, to říká samotná Bible. Ano? To znamená, ten Boží duch je tam bezpodmínečně zřejmý a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a vychovávání ke spravedlnosti. No? Potud tedy toto místo Písma svatého, abychom měli jasnou představu o tom, že je to skutečně Boží slovo, Bohem jasně dané. A k tomu potom připadá verš první list svatého apoštola Pavla Solunianům, nebo můžeme říct také Thesaloničanům, ano, Solunianům nebo Thesaloničanům, a to druhá kapitola, 13. verš. První Solunianům, druhá kapitola, 13. verš. Takže to je vlastně tomu Timotejovi to patří, tedy první Solunianům nebo Thesaloničanům. Druhá kapitola, 13. verš. Potom nám to bude snadněji, až se doma procvičíte v tom hledání a bude vám to snadněji, až si tu určitý ten obraz uděláte. Ano, můžete potom samozřejmě podle té nástěnky tam si to obsat a doma si to promyslet.